Dobré ráno, prajem každému jednému z vás za obrazovkami. Za toto nedeľné ráno som veľmi vďačný, že znova môžeme byť aj takýmto spôsobom spolu. A ďakujem veľmi pekne našej chválospovej skupine za chvály, ktoré sme mohli spoločne prežívať. Verím, že aj vy doma. Ďakujem. A je to tá ľúbezná vôňa, ktorá vystupuje pred Boží trón, keď ho chválime. Lebo on povedal, že tróni na chválach svojho ľudu. Haleluja. Ja sa chcem opýtať dnes jednu dôležitú otázku. Keďže všade počujeme slovo kríza, či už je to kríza, vieme, spôsobená vírusom, či je to kríza finančná, ekonomická, ale toto slovo, aspoň čo si ja pamätám, je najviac skloňovaným slovom za posledné týždňa, mesiace. A chcem sa opýtať, kto z vás prechádza krízou? Kto z vás prechádza ťažkosťami a skúškami? A ja sám sa chcem prihlásiť ako prvý, že ja prechádzam krízou. A tá kríza môže byť v oblasti vzťahu, napríklad v manželstve. Štatistiky rozvodovosti hovoria a ukazujú, že tento rok práve kríza COVID a to, že mnohí museli zostať doma, prispela k zvýšeniu rozvodovosti po celom svete. V oblasti vzťahov ako takých, rodinných, možno niektorí z vás prechádzajú krízu v oblasti zdravia. Možno prežívaš zdravotné problémy, aké doteraz nikdy. Možno prežívaš krízu ohrozenia zamestnania alebo obmedzenia na nejaký iný úväzok, výpadok financií. A mnohí z vás, možno si to práve ty, ktorý prežívaš krízu osamelosti. Mnohí práve starší ľudia, ale aj mladší sa ocitli v izolácii za posledné mesiace z dôvodu rôznych reštrikcií, napríklad aj z toho dôvodu, že nemáme tu možnosť sa osobne stretávať. Neviem, akej kríze čelíš ty. Ale dobrá správa je, že Božie slovo tebe a mne ukazuje cestu, ako prechádzať krízou. A to je vlastne názov toho dnešného posolstva, ako prechádzať krízou. Aký, možno, že toto je jedna z otázok, ktorú si ty kladieš, aký je Boží zámer s mojim životom, keď prechádzam krízou? Ja to zopakujem. Aký, čo je tým Božím zámerom, keď prechádzam krízou? Alebo sa zamýšľaš nad tým a kladieš si otázku, prečo milujúci Boh, môj spasiteľ a Pán Ježiš Kristus, vôbec dopustí túto krízu do môjho života. A teraz nehovorím o tej všeobecnej kríze, ktorá je v spoločnosti, ale teraz hovorím o tej osobnej kríze, ktorou možno práve ty prechádzaš. Prečo? Prečo milujúci Boh, spasiteľ a môj Pán Ježiš Kristus vôbec dopustí túto krízu, tieto ťažkosti, skúšky alebo skúšku v mojom živote? Takže, aký je ten Boží zámer s tvojim životom, keď prechádzaš krízou? Aký je Boží zámer s môjim životom, keď ja prechádzam krízou? A keď som skúmal odpovede v Božom slove, našiel som dve biblické postavy, ktoré patria medzi moje najobľúbenejšie postavy v celej Biblii. Ja vám ich hneď na úvod prezradím. Je to Jozef a je to Dávid. Ak práve teraz prechádzaš krízou, prežívaš krízu, prechádzaš ťažkosťami a skúškami a možno si myslíš uprostred toho, že to nezvládneš. A nikto to nemal ťažšie ako práve ty. Tak ti chcem povedať, že práve Jozef a Dávid, o ktorom dnes budeme hovoriť, zažívali obrovskú krízu. Krízu kolosálnych rozmerov vo svojom živote, takú krízu, akú nikto z nás nikdy nezažil a s najväčšou pravdepodobnosťou ani nezažije za celý svoj život. Poďme sa spolu pozrieť na postavu Jozefa. Jozef ako mladý bol obľúbeným dieťaťom svojho otca a vidíme, vnímame tam u neho, že bol tam nielen náznak, ale bola v jeho živote pýcha. Vystatoval sa, chvastal sa o snoch, ktoré boli od Boha, ktoré boli od Hospodina. O týchto snoch hovoril pred bratmi a aj pred rodičmi a bratia ho kvôli tomu znenávideli. Jozefovi skrze sen, skrze sny, boli zjavené Božie zasľúbenia do budúcna, ktoré Boh chcel v jeho živote naplniť. A bratia, ako som už spomenul, ho znenávideli a žiarlili na Jozefa, že je otcovým obľúbeným synom. Vieme, že dostal takú zvláštnu farebnú tuniku, ktorá bola naozaj veľmi drahá a nebola taká obyčajná, tá pastierska, akú nosili ostatní bratia. A čiže aj viditeľne takto jeho otec dával najavo, že je tým najobľúbenejším. A bratia, čo sa stalo, ho zradili a predali ho do otroctva. Zo dňa na deň Jozef prišiel alebo prichádza o svoju rodinu bez záruky, že ich ešte niekedy uvidí. V Genesis 39. kapitole 2. a 3. verš prečítam, je ale napísané niečo úžasné. Hospodín bol však s Jozefom, takže sa mu darilo a zostal v dome egyptského pána. Jeho pán videl, že Hospodín je s ním a že ho pri každej práci požehnáva. Čo si myslíte, ako dlho trvala táto kríza v Jozefovom živote? Trvala 13 rokov. 13 rokov trvala kríza, ktorou prechádzal. 11 rokov z toho bol otrokom. Stratil všetky svoje práva a dokonca 2 roky bol uväzneným otrokom. A ja teraz prečítam aj 2 verše, kde znova je zdôraznené niečo, čo je tu poznačené o Jozefovi v týchto 13 rokoch, čo bolo platné. V Genesis 39:21 je napísané: Hospodin bol však s Jozefom, zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť. A o 2 verše ďalej je napísané znova: lebo Hospodin bol s Jozefom a s úspechom sprevádzal všetko jeho úsilie. Čiže na jednej strane vidíme, že Jozef prechádza obrovskou krízou životnou, je otrokom v cudzej krajine, stratil všetky svoje práva, stal sa vlastníctvom niekoho, vieme, že to bol ten faraónov správca. A aby to nestačilo, klesa ešte nižšie a je uväzneným otrokom. Mimochodom, z tých väzení v tej dobe sa nevychádzalo častokrát po 4, ale už vynášali týchto otrokov. Tie podmienky tam boli tak zlé. Tá otázka znie, ako prechádzal Jozef krízou. Jozef, keď sa ocitol v kríze otroctva a neskôr ešte aj vo väzení, sa nepýta a nekladie otázku, prečo. Ale sa pýta, čo by som mal teraz robiť? Ako a komu by som mal teraz slúžiť? A odkiaľ to vieme? Že sa nepýta otázku, prečo, ale práve tieto otázky, čo by som mal robiť v tejto situácii, ako by som mal slúžiť. Vieme to preto, pretože Jozef slúžil iným. Najprv slúžil Potifárovi, ktorý bol faraónov správca. Neskôr, keď sa dostal do väzenia, začal slúžiť správcovi žalára. Nerezignoval. A ten vieme, že ho vlastne delegoval na neho skoro všetky svoje povinnosti. A tam platilo to, že sme si čítali, že Hospodin bol s ním a požehnal, dal mu úspech vo všetkom, čo robil Jozef. A nakoniec vidíme, že Jozef ešte slúži aj 2 spoluväzňom. Jozef v tej ťažkej situácii, v ktorej sa nachádza vo väzení, zrazu má empatiu, má súcit, je predobrazom pána Ježiša, ktorý tiež na kríži, kde trpí, za hriechy celého sveta a je zbičovaný a do vykrvácaný, hej, ránený veľmi, tak slúži tým 2 kriminálnikom a vieme, že jeden bol zachránený. Čiže Jozef je pred obrazom pána Ježiša. tak slúžil týmto dvom väzňom Jozef. A Jozef pre nás zobrazuje bezúhonnosť, integritu. A aby som sa vrátil trošička o kúsok ďalej, o pár rokov späť, keď bol ešte Jozef v dome Potifára, vieme, že Jozef zvíťazil nad pokušením, keď ho zvádzala Potifárova manželka. A čím zvíťazil? Zvíťazil prehlasovaním vernosti Bohu. A konkrétne to boli tieto slová. 9. verš 39. kapitoly Genesis. Ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu? Počas 13 rokov krízy, ktorá trvala v Jozefovom živote, Boh formoval Jozefov charakter. A aké teda sme si prešli a vidíme, ako prechádzal Jozef krízou. A tie lekcie z Jozefovho života tu mám napísané dve. Tá prvá je, nezáleží na tom, v akej kríze alebo okolnostiach života sa ocitneš, ale záleží na tom, ako budeš reagovať na tú krízu a ako ňou budeš prechádzať. A tá druhá lekcia je, s Božou pomocou, keď bude Boh s tebou, keď bude Hospodin s tebou v tej kríze, ktorou prechádzaš, akákoľvek situácia môže byť použitá na dobré, aj keď to ľudia mienili na zlé. Jozefovi bratia to mienili na zlé. Vieme, že ten motív tam bol, že ho chceli zabiť. Potom tam došlo k nejakým negociáciám. Vieme, že jeden z bratov ho chcel aj zachrániť, ale už prišiel neskoro, tak sa rozhodli, že ho predajú. Vieme, že Potifárova manželka si tiež žiadala jeho smrť a nestalo sa tak. A samozrejme, vieme záver Jozefovho života. A to je ten, že po 13 rokoch, zo dňa na deň, keď si ten čašník, ktorému správne priniesol Božiu odpoveď jeho sna Jozef, si na neho nespomenul, ale potom si na neho spomenul, keď zrazu faraón mal tie sny, ktoré mu nikto nevedel vyložiť, tak zo dňa na deň Jozef povstáva, môžeme povedať, z popola, z niekoho, kto bol nikým, ničím, bol vo väzení ako otrok a stáva sa druhým najmocnejším mužom tedajšieho vládnúceho sveta v Egypte. Rímanom 8.28 je napísaný úžasný verš a kľúč pre teba a pre mňa do krízy, ktorou prechádzaš. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro komu? Nie každému, ale tým, čo milujú Boha, ktorí sú podľa jeho predsavzatia, čiže podľa jeho povolania. Poďme sa pozrieť na druhú postavu, na Dávida. Ja mám syna Dávida, takže vidíte, že jedna z tých obľúbených postav, nemám dvoch synov, mám jedného syna a jednu dcéru, čiže môj syn sa volá Dávid. A tento Dávid, biblický Dávid, ako mladý tínedžer, bol pomazaný za kráľa prorokom Samuelom. Izraelský národ konečne si nejakým spôsobom vydobil u Hospodina kráľa, tak dostal kráľa Saula. A Hospodin Boh nebol spokojný s vládnutím Saula, a keby sme išli do hĺbky, vieme, že to bol jeho charakter. Prečo? Nebol spokojný s ním. A preto poslal proroka Samuela, ktorý pomazal práve Dávida. Pomazal niekoho, koho nechcel pomazať, pretože ani nebol tam, keď sa zišla rodina. Otec ho nechal pri ovciach, že ešte mladý, neplnoletý, tak ako dnes neplnoletí nemôžu napríklad voliť, tak aj asi toto niečo takéto platilo v tej dobe, ale nakoniec Hospodin hovorí Samuelovi, nie, nie je to ani tento, ani tento, ani tento, nepozeraj na výšku postavy, že ty si myslíš, pretože ja hľadím na srdce a daj, aby zavolal otec toho, ktorý tu nie je. Prišiel Dávid a Dávid bol pomazaný za kráľa prorokom Samuelom. O nejaké obdobie, nie dlhé neskôr, Dávid ako mladý tínedžer hrdinský v mene Božom Hospodinovom porazil prakom a kameňom Goliáša, plne vyzbrojeného obra, ktorého sa každý bál a ešte ani král z plnej zbroji sa nepostavil do boja jeden na jedného voči Goliášovi. A takto zo dňa na deň sa Dávid stal národným hrdinom v Izraelovi. Stal sa dokonca kráľovým zaťom, pretože to bola tá odmena, ktorá bola vyhlásená. A je tam napísané, že Mikal ho milovala. Takže nebolo to vynútené manželstvo. Dostal sa do kráľovskej rodiny a do kráľovského paláca. Obrovská zmena. Z pastiera, samozrejme, jeho rodina nebola chudobná, ale boli to pastieri, sa zrazu dostáva do high society, hej, úplne hore, do kráľovského paláca. Ale toto netrvalo dlho. Pretože práve ten charakter, ktorý som spomenul pri Saulovi, spôsobil to, že keď ženy a dievčatá začali spievať, skladať, a bol to vlastne folklór tej doby, tak zložili pieseň, že Saul porazil svojich 1000, že je dobrý, dobrý bojovník, je dobrý král, ale Dávid porazil 10 000. A toto porovnanie odštartovalo v živote svokra Dávidovho, čiže kráľa Saula, odštartovalo špirálu, ktorá smerovala dole. Začal žiarliť na Dávida, na svojho zaťa, začal mu závidieť a neskôr ho začal prenasledovať. Vlastne vypísal na neho, dal nálepku na neho odsúdený na smrť. Čiže Dávid sa stáva zo dňa na deň vyhnanec a bezdomovec. Odsúdený na smrť. Čiže ak sme si mysleli, že Jozef bol na tom zle, Dávid vôbec nie je na tom lepšie. Skutočne prišiel o všetko, prišiel o svoju rodinu, prišiel o svoju manželku, kráľovú dcéru, prišiel o svoju strechu nad hlavou, o pokrmy, ktoré tam boli, o oblečenie. Skutočne sa z neho stáva vyštvaný bezdomovec, ktorý je odsúdený na smrť, ktorý bol prenasledovaný kráľom a jeho armádou s jedným cieľom zabitie Dávida. Ale v 1. Samuelovej, 18. kapitole, v 12. verši, si čítame úžasné slova. S Dávidom bol totiž Hospodin. Presne tie isté slova, ako pri Jozefovi. Aby to nestačilo, a ešte je tam doplnené, zatiaľ, čo od Saula sa odvrátil. Aby to nestačilo, takisto ako pri Jozefovi, tak v Božom slove nachádzame opakovane tento výrok. O dva verše ďalej, v 14. verši je napísané, na všetkých výpravách sa Dávidovi darilo a Hospodin bol s ním. Hospodin bol s ním. Ako prechádzal Dávid krízou? Tá istá otázka ako pri Jozefovi. Dávid zostal verný Bohu. A dokonca Dávid zostal verný aj svojmu kráľovi, svojmu svokrovi. Keď sa ocitol opakovane v situácii, že mohol zabiť Saula, raz to bolo v jaskyni, druhýkrát to bolo, keď táboril kráľ aj s celým vojskom a svojimi generálmi a zaspali, mali tam stany a zaspali. Čiže opakovane mal šancu Dávid zabiť Saula. Neurobil tak, napriek tomu, že ho jeho spoločníci, respektive všetci k tomu nabádali, nevzal spravodlivosť do vlastných rúk. Čiže Dávid zostal verný Bohu a aj svojmu kráľovi počas krízy, ktorou prechádzal. Dávid, to druhé, je, že Dávid slúžil iným. To isté, čo robil Jozef, tak Dávid znova vidíme, že slúži iným v období, keď on prežíva krízu. Je vyštvaný, je vyhnanec, je nezžiadaná osoba, a je bezdomovec, ale on slúži. Slúžil kráľovi, keď bojoval proti nepriateľom Izraela, proti Filištíncom, a potom, keď už bol na tej púšti a utekal od kráľa, keď bol prenasledovaný, tak slúžil až 400 spolubojovníkom. V 1. Samuelovej 22. kapitole si čítame, Dávid odtiaľ ušiel a uchýlil sa do jaskyne v Aduláme. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním. Pripojili sa k nemu všetci prenasledovaní, všetci zadlžení a všetci nespokojní ľudia. Spolu ich bolo asi 400 a on sa stal ich vodcom. To boli ľudia, ktorí mali podobný osud, podobnú nálepku vtedy v Izraeli, a vidíme, že Dávid im slúžil. Vieme to aj z príbehov, ktoré sú tam napísané, že išiel, ochraňoval nejaký majetok a žiadal za to potravu, nič viac. Nakoniec tam bol človek, ktorý mu to odmietol dať, ale jeho manželka bola múdra a išla mu oproti a toto všetko dala jemu a 400 spolubojovníkom. Čiže Dávid slúžil iným. A teraz prichádza tiež zaujímavá paralela s Jozefom a to je, ako dlho prechádzal Dávid touto krízou? Bolo to 15 rokov, čiže ešte 2 roky, o 2 roky dlhšie ako Jozef. A počas týchto 15 rokov Boh formoval Dávidov charakter. Pretože 15 rokov trvalo od momentu, keď bol Dávid pomazaný za kráľa Izraela, do dňa, alebo do roku, keď začal kráľovať a zasadol na kráľovský trón Izraela. Chcem položiť jednu otázku. Čo mali Jozef a Dávid spoločné, okrem toho, že prechádzali krízou a prechádzali dlhotou krízou, bolo to 13 a 15 rokov, a už teraz, verím tomu, že aj ty, ktorý pozeráš a počúvaš toto posolstvo, uznáš, že dáš mi za pravdu, že takou krízou si neprechádzal a s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebudeš. Teda čo mali títo dvaja Boží mužovia, Jozef a Dávid, spoločné? Odpoveďou je, bol to charakter. Na konci krízy boli zmenenými mužmi. Už to nebol ten istý Jozef, ktorý pyšne sa vystatoval pred svojimi bratmi a spôsobil tým problémy, ale vieme, že si to Boh použil na dobré a na záchranu mnohých. Nebol to už ten istý Dávid, bol to už zmenený Dávid. Obaja to nevzdali. Keď prechádzali aj tým najťažším obdobím, nevzdali to. Ani Jozef, ani Dávid nevidíme, že by reptali. To znamená, nereptali, nefrflali. Dokonca Dávid skladal žalmy. A my ich dnes spievame po mnohých rokoch, po tisíc ročiach. Ani Jozef, ani Dávid nemali negativistické reči a negativistické očakávania. Tmavá nejaká vízia budúcnosti. A to všetko tu je preto, aby si ty a ja v tej kríze, v ktorej sa nachádzaš, teraz ako zrkadlo porovnával svoj život s týmito dvoma, dá sa povedať, modelovými Božími mužmi. Boli obaja pokorní. Boli verní Bohu a boli spravodliví. Takisto Dávid a Jozef boli trpezliví. Vidíme trpezlivosť v ich živote. Obaja boli zdržanliví. A obaja neprestali robiť dobré. Neuzavreli sa do ulity, a tu troška sa zastavím, nedávno som dokúpil do svojho akvária nejaké slimáky. Sú to zaujímavé tvory a veľmi užitočné. Hej. A myslím, že dnes som dokonca pri obede moje deti, teda hlavne dcera, boli z toho veľmi znechutené, že som hovoril o slimákoch, ktoré sa v niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, konzumujú. Ale potom sme prepli skôr na to, že máme tieto užitočné slimáky. A oni reagujú tak, že keď je nejaké nebezpečie alebo niečo, čo nie, tak sa stiahnu do tej ulity a sú chránení pred ďalšími živočíchmi a nebezpečenstvami. A preto sa tento obraz, táto metafora používa. Jozef a Dávid sa neuzavreli do svojej ulity. Že už som tu vo väzení, to je už úplne dno a končím. Ale slúžili ľuďom okolo nich. A to posledné, čo mali spoločné, a to je to veľmi kľúčové a dôležité, je, že Hospodin bol s nimi. Hospodin bol s Dávidom a Hospodin bol s Jozefom. A toto vedeli. Čiže vidíme, že síce to bolo v starom zákone, ale oni mali osobný vzťah s Bohom. A dôverovali Bohu, očakávali na Neho, na Jeho záchranu. Jozef, jeho status, aký bol jeho status? Jeho spoločenský status bol, že bol otrok. A neskôr otrok vo väzení. Čiže inými slovami, už nižšie klesnúť sa v tej spoločnosti nedalo. Bol úplne ničím, bol troskou bez práv v očiach egyptskej spoločnosti. Ale v Božích očiach bol jeho vzácným a vyvoleným nástrojom. A preto je o ňom napísané, že Hospodín však bol s Jozefom. Dávid, jeho status bol národný hrdina. Začína to úžasným príbehom, úžasnou kariérou. Veľmi raketový kariérny rast. Ale toto trvalo len krátko, pretože jeho status sa veľmi rýchlo zmenil na vyhnanca, na bezdomovca, odsúdeného na smrť. Takzvaná nálepka, vtedy ešte neboli pasy, ale keby boli pasy v tej dobe, tak by mal toto vo svojom pase. Persona non grata. To znamená nežiadúca, nechcená osoba. Kamkoľvek išiel, bol nežiadúcou osobou. Ale v Božích očiach bol jeho vzácným a vyvoleným nástrojom. Prečo? Pretože Hospodin onom vyhlásil, Hospodin však bol s Dávidom. A dokonca v 1. Samuelovej 13. kapitole 14. verši sám Boh vyhlásil skrze proroka Samuela o Dávidovi nasledovné. A toto bolo povedané kráľovi, tieto slová skrze Samuela, a hovorí takto: Hospodin si už našiel muža podľa svojho srdca a ustanovil ho za vojvodcu svojho ľudu. Čiže v dobe, v momente, keď Dávid prechádza obrovskou krízou a nevie, či sa dožije ďalšieho dňa, tak Hospodin o ňom vyhlasuje skrze ústa proroka na kráľovskom dvore tieto slová, že Dávid je mužom podľa môjho srdca a ty, Saul, ty skončíš. Dávid urobil mnoho chýb a zhrešil. Mal pády, ale bol úprimný a vyznal svoj hriech a čo je zaujímavé, už nikdy nehrešil opakovane. Napríklad, keď zhrešil a scudzoložil s Báčebou, čiže dnešnými slovami vyspal sa s manželkou jedného z jeho vojakov, pretože sa mu páčila, a následne dal zavraždiť jej manžela Uriáša na fronte, tam, kde bojoval, ale po takmer roku prichádza ku nemu prorok Nátan a povie mu to. Dávid to pochopí a vyznáva svoj hriech a už nikdy do rovnakého hriechu neupadá. Ak je Hospodin, sa vrátim späť k nám, k tebe, ku mne, ak je Hospodin pán s tebou, to ti stačí. Ak je Hospodin Boh samotný s tebou, bude ti to stačiť. Nepotrebuješ viac. Prečo? Pretože sa ti bude dariť ako Jozefovi a Dávidovi. To zopakujem. Ak je Hospodin s tebou v kríze, ktorou prechádzaš, tak sa ti bude dariť, tak ako Jozefovi a Dávidovi. Po druhé, ak je Hospodin s tebou, zľutuje sa nad tebou, tak ako to urobil nad Jozefom a nad Dávidom. A po tretie, ak je Hospodin s tebou v kríze, ktorou prechádzaš, on sám bude úspechom sprevádzať tvoje úsilie, tvoju prácu, tak, ako to robil pri Jozefovi a Dávidovi. Haleluja. Amen. A to ešte nebol koniec kázne, pretože chcem upriamiť náš zrak na to podstatné, čo sme sa tu naučili, a to je to, čo sme mohli, alebo vidíme, že bolo prítomné v živote Jozefa a Dávida. A je to ovocie Svätého Ducha. V Galatianom 5.22 je napísané, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť alebo trpezlivosť, iný preklad hovorí, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť alebo sebaovládanie. A tie tri, na ktoré chcem zamerať tvoj a môj zrak teraz, tie tri, ktoré sú veľmi dôležité v čase krízy, pretože to ovocie je neoddeliteľné. Hej. Ako obraz hrozna. Hrozno nie je jedna bobula, ale je celý strapec. Ale toto sú tri charakteristiky, alebo tri ovocia, tri časti ovocia Ducha Svätého, ktoré boli prítomné silne v živote Jozefa a Dávida. To prvé je zhovievavosť a trpezlivosť. Obaja boli trpezliví, boli zhovievaví, nevzdali to. Trpezlivo prechádzali tou krízou, slúžili iným. V Rímanom 2. kapitole 6. a 7. verši je napísané: Boh odplatí jednému každému podľa jeho skutkov. A síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť. A čím odplatí Boh? Je tam napísané večným životom. Amen. To druhé je vernosť. Spomenuli sme to pri Dávidovi, pri Jozefovi. A je to jeden z kľúčov, je to jedno z tajomstiev, ako prekonávali tú krízu v tých dlhých rokoch. 1. Korinťanom 4. kapitola 2. verš. A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. Vedel si o tom, že si správcom Božích tajomstiev? Nie len správcom financií, ktoré ti dal, ktoré máš a máš ich správne spravovať a múdro, ale si oveľa viac, čo je dôležitejšie, si správcom Božích tajomstiev. A od správcov sa napokon vyžaduje čo? Aby bol každý uznaný ako verný. Čiže vernosť je niečo, čo charakterizovalo, čo bolo veľmi silnou časťou charakteru Jozefa aj Dávida. A mojou modlitbou dnes je a výzvou pre teba a pre mňa, keď prechádzaš krízou, a nie len keď prechádzaš, ale obzvlášť teraz, keď prechádzaš krízou, to, ako tou krízou prechádzaš, záleží, aký budeš po skončení tej krízy. Ale ak budeš prechádzať s verným srdcom voči Bohu, tak to je charakter, ktorý v tebe pôsobí, že budeš jedného dňa príjmeš odmenu, večný život. A nie len to. Ak budeš verný Bohu aj uprostred krízy, budeš mať silu od Hospodina, tak ako Jozef vo väzení, Dávid na púšti, že budeš slúžiť Bohu. Tým, že budeš slúžiť iným, ktorých ti bude posielať Boh do cesty. A všimnime si, že v obidvoch prípadoch to boli ľudia, ktorí v tej danej situácii boli na tom horšie. Nie celkovo, keď sa na to pozeráme, pretože vieme, že prenasledoval Saul iba Dávida. Na neho bol vyhlásený zatýkač a výrok trestu smrti. Ale boli to ľudia, o ktorých sme si čítali, ktorým on slúžil. Čiže ak budeš verný, ak v trpezlivosti, zhovievavosti budeš prechádzať a očakávať na Pána a budeš verný jemu, on ti pošle, otvorí tvoje oči a pošle ti ľudí, ktorým budeš slúžiť. A to bude, dovolím si povedať, tým hnacím motorom toho, že sa nezameriaš na tú svoju vlastnú situáciu, na tú ulitu, ale Boh ti privedie do cesty ľudí, ktorí sú na tom ťažšie a chce si ťa použiť ako svoj nástroj, aby si im slúžil. V zjavení, stále sme pri vernosti, v zjavení 2. kapitole v 10. verši je napísané: Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Boli to prorocké slova do jedného zo zborov a je tam ďalej napísané: Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia. Vidíme, že Jozef bol vo väzení a tu je tiež napísané: Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou, krízou. A budete súžovaní 10 dní. To je oveľa menej ako tých 13 a 15 rokov. A potom je tam úžasná vec a výzva, také povzbudenie napísané: Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Čiže ak by si aj nevyšiel, možno niektorí z vás z toho väzenia, z tej krízy nevyjdú a zomrú, a to bola tá doba, keď tí cisári zabíjali nasledovníkov Pána Ježiša, buď verný až do smrti a dám ti veniec života. A v Matúšovi 25. kapitole, v 21. verši, Pán Ježiš hovorí úžasné slova, ktoré zaznejú, a ja túžim tieto slova počuť. A on ich chce povedať každému jednému, kto bude vstupovať do jeho kráľovstva tam v nebesiach. Pán mu povedal správne, dobrý a aký verný sluha. Dobrý je jedine Boh, ale tu, už keď víta Pán do nebeského kráľovstva, tak hovorí správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom a to, čo tu my máme na zemi, sú malé veci, ktoré dostaneme. Je to ten jeden talent, sú to tie dva talenty, je to tých 5 talentov. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho Pána. Prečo je to málo? Pretože je napísané, že vo večnom Jeruzaleme bude zlato dlažbou. Hej? A v tomto podobenstve, o ktorom Pán Ježiš hovorí, je tam maximálne 5 alebo 10 tých zlatých tehličiek. Hej? Čiže to, čo v tomto živote vieme okúsiť, je málo proti tomu, čo je v nebesiach, ale stačí to. Ak sme v tom verní, tak Pán vieme, že to aj rozmnoží, ale stačí to na to. Keď verne slúžime a sme vernými správcami, jedného dňa nás Pán privíta v nebesiach. Takže vernosť. To tretie, veľmi dôležité je posledné z ovocí Svätého Ducha a to je zdržanlivosť. A iné preklady hovoria sebaovládanie. Príslovie 25-28 je napísané mesto zbúrané bez hradieb. Je kto? Je muž, čo sa neovláda. Ale ja verím tomu, že aj žena. Lebo muž tu znamená, keď je napísané, ako človek. Dobre? Ako náhle sa neovládam vo svojom živote, a to je čokoľvek, či je to niečo proste nákupná horúčka, či sú to nejaké moje koníčky, či je to hnev, že vybuchnem, či je to jedlo, hej? Lebo to je tiež modernou modloslúžbou. Jednoducho fast food a všetko a skutočne narastáme do šírky niekedy viac ako do výšky. Zdržanlivosť, sebaovládanie. Príslovie 25, v tej istej kapitole sa potom nachádza ďalší verš, ktorý hovorí, lepšie je byť trpezlivý ako hrdina a lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobije mesto, ktorý zvíťazí nad mestom. Čiže tu máme aj trpezlivosť, aj sebaovládanie, zdržanlivosť spojené. Ale chcem ti povedať to, že toto sa nedá z vlastného úsilia. Ja som to tiež skúšal z vlastného úsilia a dospel som k tomu, že sa to dá jedine skrze osobný vzťah s Pánom a skrze ovocie Svätého Ducha, ktoré ťa bude formovať. Zdržanlivosť je vlastne sebaovládanie. A je posledným z ovocí Svätého Ducha, ktoré je spomenuté a je zaujímavé, že je vysvetlené. Vedel si o tom, že je vysvetlené? Toto posledné ovocie je o 2 verše ďalej. Ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť alebo trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. 23. verš, proti takým veciam nie je to zákona. A 24. a tí, ktorí sú Kristovi, ktorí patria Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. A toto je definícia zdržanlivosti a sebaovládania. A to znamená krížovanie vlastného tela s čím? S jeho vášňami a žiadosťami. Nie telo je hriešne, hej, tá chemická nejakým spôsobom kompozícia, ako sme úžasne a nádherne stvorení, hej, to meso a krv a voda a tak ďalej, bunky. Nie, to je hriešne, ale vášne a žiadosti v našom tele. A zároveň, a tuto už sa blížime k záveru, to je zdržanlivosť, byť zdržanlivý, je zároveň pravou a skutočnou slobodou. A tu sa na chvíľočku vrátim k Jozefovi. Jozef v tej kritickej situácii, v ktorej sa nachádzal, že bol, zrazu sa ocitol v dome, kde slúžil, nikto tam nebol a vieme, že manželka Potifárová ho zvádzala dlhšiu dobu a zrazu tu nastala ideálna scéna, kde už vedela, že naisto ho zvedie, pretože bol majetkom, nemal žiadne práva. A vieme, že sa tak nestalo. Prečo? Pretože Jozef tam výrokom a slovom, ktoré povedal, ktoré išlo z jeho presvedčenia, z jeho charakteru, odrazil tú najväčšiu skúšku v jeho živote, si dovolím povedať. A povedal tie slova, ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu. A toto, keď vyslovil, tento výrok hovorí o tom, že silne vo svojom živote vnímal, a nie že vnímal, ale mal ovocie Svätého Ducha, zdržanlivosť a sebaovládanie. Pretože on vedel, že ho na druhý deň môžu zabiť. A po druhé bol verný. Vedel, že je to hriech. A potom urobil jeden konkrétny krok. A to je to, že sa otočil. Napriek tomu, že v tej dobe neboli takéto šaty, jak my máme dnes, alebo oblečenie, ale mali rôzne tuniky, bolo tam aj horúco. Tá manželka Putifárová silno držala ten vrchný oblek, ktorý mal a nepustila ho a on napriek tomu sa z toho vymanil a utiekol preč. A to bola, mal vo svojom srdci aj trpezlivosť, v tejto konkrétnej situácii vernosť voči Bohu a voči jeho prikázaniam a mal, bol zdržanlivý, sebaovládanie a urobil krok, že utiekol od toho, od tej celej situácie, aj za cenu toho, že by mohol zomrieť na ďalší deň a vieme, že aj bol uvrhnutý do väzenia. A to úplne posledné, čiže on bol v skutočnosti slobodný. Jeho telo, nejaký pud seba záchoví, že veď čo? Hej. Chcem zachrániť svoj holý život. Ho nedržali, bol skutočne slobodný. Zdržanlivosť a sebaovládanie v tvojom živote ťa bude viesť k skutočnej slobode. Bude ťa viesť k tomu, že budeš utekať od situácií. Že, ja neviem, vytrhneš ten kábel od internetu, že nepôjdeš na nejaké miesto, že utečieš, pretože tvoj charakter, tá vernosť a zdržanlivosť ťa budú viesť k tomu. Prečítam jeden výrok, ktorý som už minule čítal. Ak chceš byť slobodný, tak začni robiť to, čo chce Boh, aby si robil. Krok za krokom a postupne sa dostaneš von zo svojich problémov, povedala tento výrok Joyce Meyer. A je to pravda pri Jozefovi Dávidovi. Čo robil Jozef? Nevzdal to a začal robiť krok za krokom. Začal robiť, pomáhať vo väzení, potom začal k tým väzňom pristúpil a prosil od Boha múdrosť, aby im vyložil sny. A čo sa stalo? O 2 roky sa nielen, že dostal zo svojich problémov, že už nebol otrokom, uväzneným otrokom, ale slobodným človekom, ktorý zachránil nielen egyptskú zem, alebo Hospodín skrze neho, ale aj celú svoju rodinu od hladomoru, ktorý potom prišiel. A teda byť skutočne slobodný, a teraz sa zdá, že som akoby prešiel na inú tému, ale vôbec nie, pretože stále hovoríme o tom, ako prichádzať, ako prechádzať krízou. Chceme. Ja verím tomu, že chceš ty a ja prechádzať tak ako Jozef a takisto tak ako Dávid, ale to znamená, že budeš skutočne slobodný a vtedy prejdeš víťazne. Vtedy Boh sformuje tvoj charakter a už po skončení tej krízy nikdy nebudeš rovnaký ako predtým. Byť skutočne slobodný znamená, že skutky a ovocie tela sú eliminované. Nemajú živnú pôdu, aby rástli, pretože telo je ukrižované aj s jeho vášňami a žiadosťami. A sloboda v Pánovi prináša výsledok tvojho učeníctva, ovocie Ducha Svätého. Ja sa chcem teraz na záver modliť za každého jedného, kto sa prihlásil že prechádza krízou. A možno až ku koncu alebo počas tohto posolstva si uznal, že áno, aj ja prechádzam krízou. Ja neviem, aká je tvoja kríza, ale Boh to vie. Skrze Ducha Svätého on pozná naše životné situácie, ktorými prechádzame. Ja sa chcem teraz modliť. Haleluja. Pane, my ti ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že ty vieš o každom jednom z nás. Ty poznáš situáciu každého jedného, kto sa aj dnes, keď počuje toto posolstvo a počuje o Jozefovi a o Dávidovi, tak vie vyhodnotiť, že prechádza nejakou formou krízy. Ale ja ti ďakujem, že ty si dal zasľúbenie Jozefovi aj Dávidovi a si pripravený byť aj s nami. Ja ťa teraz prosím, Pane, aby si vstúpil do života každého jedného, kto dnes počúva a prechádza ťažkosťami. Aby si mu dal pocítiť to, že ty si s ním, že ty si s ňou. Ja ti ďakujem za to, že každému jednému z nás si pripravený dať nadmieru tvojho ovocia, Duchu Svätý, trpezlivosti a zhovievavosti v tomto období. Si pripravený posilňovať tú vernosť v našom charaktere, v našom živote a tiež nám pomáhať denne, aby sme my sami odovzdávali svoje životy na oltár tebe, aby sme križovali svoje telo so žiadosťami a vášňami, aby sme mohli skutočne, aby tvoje ovocie zdržanlivosti bolo prítomné v mojom živote a v živote každého dnes, ktorý prijíma toto slovo do svojho srdca. Ja ti ďakujem za zmenu charakteru, za zmenu pohľadu v našich životoch. Páne, aby sme ty sám spôsob, Duchu Svätý, aby sme vyšli z tej ulity. Páne, dosť bolo tej negativity, toho pesimizmu a slov, ktoré prehlasujú negatívne veci ohľadom budúcnosti, Páne. V našich rodinách, v našich životoch, v našom zbore, v našom národe. Pane, ďakujem ti, že pozdvihneš každého jedného, kto toto príjme vo viere. Že nám ukážeš svetlú budúcnosť a že nás budeš viesť k tomu, aby sme slúžili iným. Pane, aby sme naozaj vstupovali do správcovstva, Pane. Sme správcami tvojich tajomstiev, Božích tajomstiev. Ja ti ďakujem za každé jedno svedectvo, ktoré je tu práve preto, aby i dnes tí, ktorí sú na tom horšie a prechádzajú ťažkým obdobím, aby sme sa my mohli vystierať ku ním. V tvojom mene, Páne, ja ti dôverujem a verím tomu, že každý jeden, kto vo viere dnes príjme toto slovo, spozná tvoju odpoveď, ktorá prichádza. Daj, Pane, dôveru a daj vernosť, či to bude trvať týždne, mesiace alebo roky. Ďakujem ti, drahý Pane. Amen.